Dokonca bývalý minister obrany Naď v parlamente tvrdil, že žiadnu 300-ku nevyvezie, že to sú blahové výmysly. On predsa by obrany schopnosť nikdy neohrozil. A už o týždeň sa nakladala. Čiže nemali problém poprieť sami seba. Čiže to, čo je podstatné, že odišli asi 3 batérie proti lietadlovej ochrany, S-300 a 2 Kuby. Odišlo všetky celé stíhacie lietadlo, všetkých 13 kusov, ktoré boli, jeden si myslím nechali do múzea naši, čiže všetkých 13 kusov MiG-29, ktoré dodnes asi lietajú na Ukrajine, a plus obrovské množstvo munície a ďalších zbraní. Čiže dá sa povedať, že sme ostali ako nemluvňa z pohľadu toho základu, čo štát má mať, a to je protivzdušná ochrana, pretože pri každom konflikte je najprv snaha o získanie leteckej nadvlády.
Zamýšľajú sa už kompetentní nad tým, čo bude s obrovskými zásobami zbraní, ktoré sa roky pumpovali na Ukrajinu po ukončení konfliktu? Nehrozí, že sa začnú rôznymi cestami dostávať napríklad aj na nelegálny trh? Ako je na tom naša armáda z hľadiska počtu členov? Má podobný problém ako napríklad policajný zbor? A ako to vlastne vyzerá s nákupom obrannej techniky, ktorá má zabezpečiť našu bezpečnosť? Vážení diváci, aj dnes máme v štúdiu hlavných správ vzácného hostia, môžeme tak povedať, je ním minister obrany, pán Robert Kaliňák. Dobrý deň želám.
Pekný deň prajem a ďakujem za pozvanie.
My ďakujeme, že ste si našli v nabitom programe čas. Prišli ste rovno zo Slavina. Dnes je 4. apríla, výročie oslobodenia Bratislavy, tak tie 65. výročie otvorenia tohto pamätníka. Takže mali ste tam nejaké oficiality. Mňa by zaujímalo možno na úvod, či sa zúčastnil aj niekto z opozície.
Viete čo, je to ani nie škandálozne, je to zahambujúce. Ja si myslím, že som nikoho nevidel. Ale môžem sa mýliť. Bolo relatívne dosť poslancov Národnej rady, ale keďže minister obrany je v poradí vencov tretí asi, alebo štvrtý, čiže ja som vždy tak vzadšie, čiže som nevidel celú tú skupinu, lebo pán prezident tým, že dnes na služobnej ceste v Vatikáne kládol vence včera a teda prvý zastúpenie je predseda Národnej rady spolu s poslancami a podpredsedami Národnej rady. Potom je štandardne vláda v protokolárnom poradí a obrana je až trochu ďalej. Takže som videl, že je relatívne veľa, ale nemal som pocit, že by som tam niekoho videl. Takže skôr predpokladám, že neprišli. Čiže nechcem uzavrieť, že tam určite nikto nebol, ale nevidel som tam žiadnu z výraznejších osobností a je to ani nie, hovorím, škandalozne, je to skôr nesmierne ubohé, lebo tie hroby, ktoré tam sú, nie sú nejaká anonymná štatistika. Tí ľudia, ktorí tam ležia, sú niekoho synovia, sú niekoho bratia, sestry, manželia. A tá rodina vlastne nevie dnes povedať, že prečo vlastne ich museli stratiť, keď ani ľudia, ktorých oslobodili, si nevedia prísť raz za rok uctiť pamiatku, alebo teda aspoň raz za 10 rokov na okrúhle výročie. A kdokoľvek, kto sa snaží meniť dejiny, som už teraz počul, že nás oslobodil niekto úplne iný vlastne, a že druhú svetovú vojnu začali Rusi, dokonca som počul zo strany opozície, tak ja mám pocit, že to ide dolu vodou. Ja som so Slavinom nejako špeciálne spätý. Vyrastal som v Bratislave, takže som tam zažil mnoho vecí. Chodevali sme tam so svojimi prvými láskami, ale vždy sme sa prechádzali pomedzi hroby a čítali sme tie mená. A niektoré sú známejšie, alebo príbuznejšie, že ste už niekedy také meno počuli. A vtedy si to viete predstaviť. Ja som taký veľmi silný zážitok zažil asi pred rokom, keď som bol v Taškente, v Uzbekistane. A prišiel som na Národný pamätník, kde štandardne kladete vence, teda z protokolárnej úcty. Ale bol tam pamätník a na tom pamätníku ma upozornili, že tretia socha odpredu je nejaký kapitán, ktorý bol veliteľom nejakej skupiny, ktorá oslobodzovala Československo. Hmm. Ako je tu padol? Opadol na našo česko-polskom pomedzi, aby som bol úplne presný. Čiže a ten človek mal ďalších bratov, ktorí tiež padli a tá matka ostala sama. A keď v ľuďoch nie je ani toľko slušnosti, aby sa išli takýmto ľuďom pokloniť, tak pochopiteľne si nezaslúžime potom tú slobodu dostatočne, a ktorá bola vyvážená naozaj obrovskými obeťami. Ja iné číslo poviem na záver tej odpovede, že tam viac ako 6700 vojakov pochovaných Červenej armády, a keď prijatáme ešte aj Rumunov a tak ďalej, ktorí zomreli pri tom oslobodzovaní Bratislavy a okolia, tak sa budeme blížiť k nejakým 8000, no tak to je takmer všetka naša bojová sila, ktorú dnes máme v armáde. Pretože musíte mať aj nejakú logistiku. Ano. Keď sa bavíme o bojových brigádach a tých, ktorí by reálne robili obranu slovenskej vlasti, tak tí vlastne ten istý počet zahynul vtedy pri osvojení Bratislavy, čo už trošku inak vyzerá, že už si to číslo vieme predstaviť.
To bola tiež jedna z mojich otázok. Počúvame často, že policajný zbor trpí nedostatkom ľudí, policajti odchádzajú. Ako sú na tom vojaci? Máme ich dosť?
Ten osud je asi príbuzný, nemáme. Samozrejme, že nemáme. Ja som rád, že za minulý rok sme mali pozitívne číslo prírastku. To znamená, odišlo menej, ako prišlo. Nie je to nejaký zásadný rozdiel, tuším, to bolo okolo 200 ľudí, ale chceme výrazne zvýšiť ten nábor do budúcna. Ale viete čo? Keď býva kríza a vysoká nezamestnanosť, tak ten počet je možno 100 ku 1 záujem o tie miesta, aj v polícii. A keď je menšia kríza, tak to býva tak, alebože keď je nízka zamestnanosť, tak stále je to 10 k 1. Ale aj jeden, aj druhý zbor má mimoriadne nároky. To znamená, či na fyzičku, na nejakú psychiku, na nejaké priestupky a hriechy mladosti a podobné veci. Takže ten výber je naozaj ťažký. Preto aj som teraz počul, že zvolnili na polícii z 12 minútovky na 1500 metrov. Myslím si, že to má priestor, pretože dá sa tá fyzička nadobudnúť podľa typu úlohy, ktorú ten policajt bude plniť. Nie všetci sú policajti na základných útvaroch alebo na špecializovaných útvaroch. Takže možno sa ten priestor zvýši a tie úpravy, ktoré prijala aj Matúš Utaještok z pohľadu tej motivácie, ale aj my, myslím, že zohrajú nejakú stabilizujúcu úlohu a tento rok bude už určite lepší.
Ak správne chápem, tak armáda je na tom o niečo lepšie, čo sa týka naplnenosti.
Percentuálne asi áno, ale nevidel by som v tom nejaký veľký rozdiel.
V úvode som sa pýtal na schvál na tú vládnu garnitúru bývalú, lebo vieme, že oni teda tieto oslavy na Slavine aj ostatné veci, ktoré súviseli s Ruskom, s ruskou armádou, odignorovali. A na tú bývalú vládnu garnitúru v podstate smeruje aj ďalšia otázka. Ako sú na to naše vojenské sklady po teda bývalých vládach pána Matoviča, Odora a tak ďalej a tak ďalej. Ostalo nám ešte niečo?
Ja som človek, ktorý málo kedy sa snaží tak falošne hodiť tú všetku vinu na jedno. Aby som to rozdelil. Aby som bol objektívny. Objektívne ministerstvo obrany nikdy nereprezentovalo v posledných 20 rokoch prioritu niektoré z vlád. A asi správne sme sa najprv všetci snažili, aby ten sociálny štandard. Ale aspoň natoľko sme sa to snažili udržovať pri živote, aby tú základnú obrannú schopnosť doplnili. Ale to, čo sa udialo posledné 3 roky, to znamená odovzdanie tých zlatých vajec, ktoré obrana mala, pretože každý štát je v niečom silnejšie, v niečom slabší. A my sme paradoxne odovzdali niečom, čo sme boli v zásade najsilnejší, a to je tá protivzdušná obrana a naše nadzvukové letectvo. Žiadna iná krajina to neurobila. A dnes ohlásili Belgičania, že bude meškať dodávka F-16, pretože im mešká dodávka F-35, či je jasné, že neohrozia svoju obrannú schopnosť. Dokonca bývalý minister obrany Naď v parlamente tvrdil, že žiadnu 300-ku nevyvezie, že to sú blahové výmysly. On predsa by obrannú schopnosť nikdy neohrozil. A už o týždeň sa nakladala. Čiže nemali problém poprieť sami seba. Čiže to, čo je podstatné, že odišli asi 3 batérie proti lietadlovej ochrany, S-300 a 2 Kuby. Odišlo všetky celé stíhacie lietadla, všetkých 13 kusov, ktoré boli, jeden si myslím nechali do múzea naši. Čiže všetkých 13 kusov MiG-29, ktoré dodnes asi lietajú na Ukrajine, a plus obrovské množstvo munície a ďalších zbraní. Čiže dá sa povedať, že sme ostali ako nemluvňa z pohľadu toho základu, čo štát má mať, a to je protivzdušná ochrana, pretože pri každom konflikte je najprv snaha o získanie leteckej nadvlády. To napríklad sa Rusom nepodarilo na Ukrajine a preto ten boj tak vyzerá tak dlho a vlečie sa. Hej? Keď to porovnáme s Líbiou alebo s inými krajinami, kde naopak Západ realizoval svoje bezpečnostné záujmy, tak okamžite po získaní vzdušnej nadvlády to bola otázka niekoľkých dní. A presne my sa dnes nemáme čím brániť, čiže toto sa teraz ako v prvom rade snažíme naplniť, ale ja to považujem naďalej za absolútne zrádne konanie, pretože to neurobil naozaj nikto. Nikto z aktívnej služby, jasné, keď má 50 lietadiel, 10 môže si dovoliť dať. Ale oni dali všetky lietadla, všetky protivzdušné systémy. V úvodovkách blahoželám.
Oni argumentovali tým, že tie lietadlá v podstate už boli po životnosti, nemali sme ich ako opravovať, S-300 bola zastaraná a podobne, takže to boli ich argumenty.
Viete čo, pán rektor, to sú tak absolútne nezmysly. Dobre, máme teraz 5 F-16. Dneska na Slavíne ste videli, že leteli 3 vrtulníky. Myslíte si, že som nechcel, aby teda slávnostne pozreli túto slávnostnú atmosféru aj naše F-16? Ale nemohli. Mm-hmm. Čiže stíhacie lietadlá sú naozaj mimoriadne náročný a sofistikovaný systém. A v tomto prípade platí, že prechádzajú všetkými certifikáciami, tie dva nové, čo prišli, tie ďalšie tri vlastne prechádzajú preberacím procesom, prechádzajú rôznymi ďalšími zaraďovačkami do tých našich pravidiel, nemajú ešte permanentne vystavené povolenie na lietanie od Úradu vojenského letectva. A práve preto je 14 a ja ešte teda tlačím na tých 18, aby sme mali k dispozícii vždy aspoň 8, pretože vždy je nejaké v servise, vždy je na nejakej údržbe. Nijak inak to ani s tými migami nebolo. Nijako inak. Či je to najmodernejšia F-16, alebo pre nich zastaralý MiG, pričom vôbec nie je zastaralý, je to stále veľmi dobré lietadlo a navyše veľmi sa úspešne používa na obidvoch stranách, tak platí, že ten systém vám spôsobuje, že niekedy vám ich lieta menej, niekedy viac. Black Hawkov máme 9, lietajú 3-4. Presne kvôli tomu, že zase servis, obnova náhradných dielov, zmluva so Spojenými štátmi, v tom prípade to bola zmluva s Ruskom, vždy je to medzivládna dohoda a tá vždy sa zo sebou prináša, že nie ste ako v civilnom priestore, mám 10 aut, 10 aut mi jazdí. Nie je to proste tak. A je úplne jedno, či to je MiG, alebo to je F-16, alebo F-35, vždy to tak bude. Zložité zbraňové systémy majú ten istý princíp. Veľa sú v servise, veľa sa modernizuje, veľa sa opravuje, vždy sú tam nejaké softwarové chyby, čiže ja by som tie lietadla vôbec neodpisoval, oni mohli kľudne slúžiť, veď boli modernizované, to je veľká lož, jedna z vecí. Oni boli modernizované, po roku 2006 sme sa rozhodli modernizovať všetky MIGy, nie my, to dokonca ešte predchádzajúca vláda začala, u nás sa to len dokončilo. A všetky MIGy boli modernizované na štandardnú NATO na avioniku, čiže boli to veľmi moderné MIGy.
Ľudia, myslím teraz verejnosť, sú dosť vedaví na to, ako sa u nás šafarilo počas obdobia covidu, ale taktiež ich zaujíma aj, ako to bolo vlastne s darovaním tej vojenskej techniky na Ukrajinu. Niektorí ústavní právnici vraveli, že je to protiústavný krok. Všetci si pamätáme, že tá bývalá vláda niekoľko mesiacov špekulovala, ako to vlastne zabezpečiť, aby sme im to mohli, povedzme, nejakým spôsobom legálne odovzdať. Venujete sa aj tomuto? Podnikajú sa tam nejaké kroky?
No, za túto časť je zodpovedný štátny tajomník Georg Melicher. Môžete si ho zavolať, poviem vám to úplne dopodrobná. Myslím si, že sme podali sériu trestných oznámení. Myslím, že v tom veľmi aktívne polícia koná. Ja som zaregistroval v novinách, dokonca písali včera, že bol vypovedať už pán bývalý minister. Nejak sa hájí. Ja tam vidím niekoľko jednoznačných pochybení. A to predovšetkým súvisí s tým, že to boli medzinárodné zmluvy, ktoré boli naviazané na tak systém S-300, ako aj na MiG-29. Po druhé, s časťou techniky odišli veci, ktoré neboli naše. To znamená, to je absolútne nepripustné, aby ste sa vy rozhodli manipulovať s cudzou vecou. Keď manipulujete s cudzou vecou, to má jednoduché označenie. Je to buď sprenevera, krádež, podvod, čokoľvek, čo si vyberiete. No a potom je tam ten ústavný problém, o ktorom ste sa bavili, či o tom vláda, teraz neviem, či to bola tá v demisii, alebo tá úradnícka, ale myslím, že úradnícka môže rozhodnúť o takejto dôležitej veci. kde bez mandátu, bez dôvery nemôžete uzatvárať medzinárodné zmluvy. Takže z tohto pohľadu si to tiež myslím, že je to správne, ale tam je už nejaká kolektívna vina. Ale viete, my nechceme robiť to isté, čo robila predchádzajúca vláda, že bez ničoho, len z myšlienky a z čistého prania vykopnete dvere, zoberiete niekoho do väzby a dúfate, že sa vám prizná, lebo viete, že nemáte žiadne dôkazy na to, čo ste si vymysleli. Aj tak tie prípady dopadli. Včera som akorát čítal, že Európsky súdny dvor, Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu rozhodol, že boli porušené práva v akcii Búrka. Stále sa pýta pani Kolíková, že kde sú nejaké rozhodnutia, kde sú nejaké rozhodnutia. No normálne povie natvrdo, že žiadne nie sú. Teraz dostala ďalšie zo série desiatok. Európsky súd pre ľudské práva rozhodol, že konala, alebo teda orgány, ktoré sú jej podriadené, alebo za ktoré politicky zodpovedal, konali absolútne v rozpore s ústavou. A v tomto prípade platí to isté, tie orgány konajú. Ja osobne neviem ich skontrolovať, ani im neviem dať príkaz, pretože to bohužiaľ je, viem, že ľudia sa sťažujú, že prečo ešte nie je niekto braný na zodpovednosť, prečo nie je volaný na zodpovednosť. My vieme urobiť dve veci. Poprvé, neporušovať zákon a nesnažiť sa robiť politické tlaky, pretože vtedy sa vždy len tá kauza pokazí a potom pred súdom sa rozpadne, tak ako oni, keď robili politické tlaky, tak samozrejme nemohli urobiť relevantnú, právne kvalitnú prácu. A druhá vec je, že nechceme opakovať ten ich nátlak. To znamená, bude konanie a verím, že prídu výsledky, ktoré nás budú informovať, či sme sa mýlili, alebo to najlepší nápad na svete a naopak odovzdaním všetkých našich zbraní sme posilnili obrannú schopnosť, alebo je to tak, ako si my myslíme, že toto odovzdanie zbraní, alebo niektoré čachre, ktoré sa tam diali počas toho, boli v rozpore so zákonom.
Bavíme sa o miliardových sumách, keď sa teda, keď príde reč na to, aby sme boli opäť sebestační, čo sa týka obrany schopnosti. Ľudia samozrejme to chápu, nikto nechce, aby sme na tom boli tak, ako sme teraz, ale zase na druhej strane v období konsolidácie, keď sa zvyšovala DPHčka, transakčná, ktorá je teraz veľkou témou, jednoducho nie všetci sú na tom ekonomicky dobre. Je naozaj na mieste, aby sme míňali takéto horibilné sumy, nepredstaviteľné za obrannú techniku a podobné veci. Ešte len doplním, že Marco Rubio včera vyhlásil, že teda bude žiadať na to, aby teda všetky členské štáty na to dali až 5% na obranu. Takže nebol to asi len nejaký Trumpov výstrelok, ale myslia to vážne.
Áno. Na to sa snaží dosiahnuť kompromis na úrovni 3,5%.
Aj to je dosť.
Je to, samozrejme. No, ja ako ministrovi obrany sa ťažko hovorí, by som mal byť ako v takej nejakej Sofínej voľbe, že čo je lepšie. My sme si práve preto našli niekoľko možností, ktoré nám umožňujú na jednej strane dodržovať tie žiadosti o navyšovanie obranných výdavkov a na druhej strane stavať rozhodujúcu infraštruktúru dôležitú pre ľudí. A ja si myslím, že nemocnica v Prešove je toho krásnym príkladom. Sama nemocnica v Prešove reprezentuje približne 0,5 až 0,6%, čiže zvýšenie ako keby tých výdavkov, pretože je na úrovni kde okolo 650 miliónov, bude stáť. Ako celkovo bude to najväčšia nemocnica na Slovensku. Ona aj predtým počte lôžok vlastne bola. Mm-hmm. Keď nerátam, že tu sú pospájane 4 nemocnice v Bratislave, ktoré sú samozrejme väčšie počtom lôžkov, ale ako jedna samostatná nemocnica najväčšia, aj bude najväčšia. A bude poskytovať prvotriednú kvalitnú zdravotnú starostlivosť pre všetkých obyvateľov Prešovského kraja, pochopiteľne Košického. A z toho dôvodu si myslím, že na jednej strane sme navýšili výdavky na obranu, ale my ich používame hlavne takto, pretože v tom systéme duálneho použitia, teda aj civilného, aj v prípade krízy pre vojenského, máme obrovské medzery, ktoré môžeme práve tým vyplniť. Čiže ja si myslím, že dokážeme byť naďalej zodpovedným partnerom, lebo Slovensko je v Európskej únii, je v NATO, je to jeho životný priestor. Rôzne tie témy ohľadne nejaké nezávislosti, neutrality, v akej bola napríklad Švédsko, donedávna, než vstúpilo do NATO, tak si treba uvedomiť, koľko Švédsko dlhoročne vynakladalo na tú obranu, že vlastne mali aj perfektný obranný priemysel, ktorý vlastne vyrábali Švédi, boli hlavnými konkurentami Československa, pretože vyrábali všetko. Od ručných zbraní po lietadlá, niečo podobné ako my. Tanky, obrnené vozidla, všetko v zásade. A to isté platilo aj o nás, my sme tú schopnosť stratili, ale na druhej strane o mnohé veci sa prestali ozbrojené sily starať, čo kedy si mali v portfóliu. Preto sme napríklad uzavreli zmluvu s ministerstvom a uzatvárame zmluvu s ministerstvom spravodlivosti, kde preberáme časť zodpovednosti, pretože vojenské trestné činy sa prejednávajú na súdoch, odsúdení sú vo väzniciach a podobne, takže tiež musíme niečo prispieť do toho rozpočtu a tým sa šetria z ostatných kapitol. Do budúcna máme pripravené, že chceme, aby naši mladí opäť v školách mali možnosť sa zoznámiť s nejakými základnými postupmi pri prvej pomoci, pri reakcii na krízovú situáciu, pri civilnej ochrane, možno nejaké návyky, čo sme mali z brannej výchovy, ako sa schovať, ako reagovať na nejaké ohrozenie. No a tým pádom samozrejme ide, aby sme prispeli z toho rozpočtu aj do školstva niekoľkými desiatkami miliónov, ale to isté platí aj do infraštruktúry. Pretože armáda, ak používa nejakú infraštruktúru, najmä cestnú alebo železničnú, tak ide úplne inou váhovou kategóriou do toho problému. A preto je dôležité, aby sme prispeli na diaľnice. Ja si viem živo predstaviť, že by sme financovali teraz projekt tej diaľnice medzi Košicami a Michalovcami, ale aj R4 smerom od Svidníka dolu do Košic, ktorá potom postupuje do Miškolca, ktorá už je vlastne postavená. A toto sú všetko veci, kde si myslím, že budem úspešný pri obhajobe týchto projektov aj v Bruseli, či už na NATO. Včera sme sa o tom rozprávali na samite ministrov obrany v Poľsku vo Varšave, ktorá je dnes predsednícka krajina v Európskej únie. A veľmi dôrazne sme sa bavili aj s komisárom pre obranu, ktorý je momentálne novým komisárom v Európskej únii. A diskutovali sme práve o tom duálnom využití práve pre tú vojenskú mobilitu. No ale v čase mieru, v čase pokoja, tú istú infraštruktúru používajú všetci vodiči, vlaky, autobusy, doprava a tým pádom môžeme vlastne takýmto spôsobom, navyše, keď podľa návrhu, ktorý predložila teraz komisia, by sa tieto výdavky nepočítali do tých kritérií paktu rastu a stability, to znamená, ten zvýšený deficit by nešiel na ekonomický úkor Slovenska, čo by malo celkom dobrý význam, že vlastne aj tá konsolidácia by o mnoho menej bolela. Čiže ja si myslím, že v rámci navyšovania týchto prostriedkov týmto spôsobom aj tá konsolidácia sa môže presunúť práve cestou týchto duálnych projektov a byť o mnoho miernejšie aj k smerom k ľuďom.
Poďme teraz na tému vyslanie našich vojakov na Pobaltie. Bolo to schválené. Tiež nie každý je z toho šťastný, dokonca aj viacerí odborníci upozorňujú na to, že áno, sme členmi NATO, máme nejaké záväzky, tí vojaci tam idú v rámci nejakých dotácií, ale upozorňujú na to, že teda všetky záväzky, dá sa o nich diskutovať. A najmä vravia o tom, že pred x rokmi, keď tam išla tá prvá várka vojakov, tak bola úplne iná situácia, ako je momentálne. Že Rusko to naozaj môže vnímať nie veľmi pozitívne, že aj naši vojaci budú priamo na ich hraniciach.
Ale ja neviem, prečo sa my máme riadiť tým, čo bude Rusko alebo považovať za príjemné alebo nepríjemné. Neriadíme sa tým, čo považuje Ukrajina za príjemné a nepríjemné. Máme svoj názor a obhajujeme slovenské záujmy. Ja neobhajujem ruské záujmy, ja obhajujem slovenské záujmy.
A ja teda v našom záujme.
Mojím slovenským záujmom je, aby sme si plnili svoje záväzky, lebo ja chcem, aby oni si ich plnili voči nám. A teraz poviem následovné. My máme pomerne suverénny názor na situáciu na Ukrajine, na to, že tá vojna mohla skončiť o mnoho skorej, že tá najväčšia chyba sa urobila nielen počas rokovania v Turecku v apríli roku 2022, ale najmä v zime po získaní Charkova a Chersonu. Bola tá dohoda vlastne na spadnutie a boli by o mnoho Rusi prístupnejší skorej uzavrieť tú zmluvu. Dnes samozrejme sú v zásade v ďaleko výhodnejšej pozícii a Ukrajina iba stráca. Ale my máme svoj názor, zastavili sme vojenskú pomoc Ukrajine, či už našich skladov, alebo teda ako vládnej pomoci. Ak vláda robí balíčky pomoci pri rokovaní s ukrajinskou vládou, jedna sa vybavila nesmrtiacu pomoc za nejakú zachránarskú techniku a ženinu techniku, odmiňovaciu napríklad. A ja chcem od mojich európskych partnerov, aby tento náš názor rešpektovali. Aby rešpektovali náš názor, že budeme proti vstupu Ukrajiny do NATO. Čo sa podarilo, že z tvrdého vyjadrenia, že Ukrajina bude členom NATO a že ich pozývame na Washingtonskom samite, sa to zmenilo, že Ukrajina sa má právo rozhodnúť, ale pokiaľ to neodsúhlasia členské štáty, nebude súčasťou NATO. A teda neviem, čo dnes všetci sa s prepáčením dorábajú na Trumpovi, že povedal, že Ukrajina nebude v NATO, keď to isté vlastne odsúhlasila americká administratíva aj Joea Bidena na Washingtonskom samite minulého roku. Takže ja chcem, aby členské štáty rešpektovali náš názor suverénny, že ako sa my správame smerom k tejto vojne, ale ja zároveň, ja chcem, aby ostatní rešpektovali môj názor, musím ja rešpektovať ich. Niekto chce vyslať svojich vojakov na Ukrajinu, nech sa páči. Ja som tu není od ochrany ruských záujmov, ale od ochrany slovenských záujmov. A keď niekto sa cíti ohrozený Ruskom, my sa ním ohrození necítime. Ale ako partner musím rešpektovať, že tá situácia je u toho nášho partnera kritická, má z toho obavy a ja mu ako jeho spojenec na to poskytujem svoju pomoc. Na jeho ochranu. Pretože naši vojaci na nič iné, ako na ochranu aliančného územia nemôžu zasiahnuť. A teraz, muselo by, aby naši vojaci sa dostali do tohto sporu, muselo by Rusko zaútočiť na Lotyšsko, Litvu, Estonsko. No ale vtedy by útočilo už na NATO. Čiže to nie je o tom, čo si o tom myslia Rusi, pretože tieto názory ja som už počul tisíckrát, ale ja chápem, sú ľudia, ktorí môžu chcieť zastupovať ruské záujmy. A je to absolútne legitímne. Sú ľudia, ktorí chcú zastupovať americké záujmy. A je to legitímne. Ja chcem zastupovať slovenské záujmy. A keď na jednej strane od svojho partnera v Európe chcem, aby rešpektoval, aký ja mám názor na Rusko, aký mám názor na Ukrajinu, a že je tu nejaký problém, že nešlo o nevyprovokovanú vojnu, že tá situácia, ktorá sa odiala na Donbase alebo v Odese, ďaleko dlhšie bublala, že to bolo zmenou, ktorá nastala v roku 2014 a že tie stále útoky, zákaz jazyka, veď my keby sme mali taký zákon, ako majú oni o národnostných menšinách a používaní jazyku národnostných menšín, tak nás dávno vyhodia z Európskej únie. To je proste fakt. No. A tých ďalších dôvodov je miliarda. Včera som bol v tom Poľsku a sa ma jasne pýtali, že skús nám povedať bližšie, už sa začali krajiny o mnoho intenzívnejšie zaoberať tým, že povedz nám, že prečo to tak je. Lebo vy máte ako trochu iný postoj a ja som im to zodpovedne vysvetloval, že jednoducho je to otázka dôvery, je to otázka skúsenosti, ktorú máme z roku 2009, ktorú máme po roku 2015, keď sme zachránili Ukrajinu pred zamrznutím vytvorením reverzného toku. A napriek všetkým týmto veciam, kedy Slovensko všetky svoje obranné veci dalo Ukrajine, si dovolí voči slovenskému národu povedať Zelensky, že mu nedá plyn. To nie je o priateľskom geste. A ja hovorím, chlapci, no ale nám sa poďakoval, iste. Ale v momente, keď sa vám skrížia záujmy, tak bude prvý ukrajinský, nie váš. Až vtedy sa zistí, že kde to všetko je, lebo toto je správne štandardne. Môžu sa zmeniť. Môžu sa tou chuťou dostať sa do Európskej únie? Nemôžu. Musia sa prispôsobiť pravidlám tej solidarity. Zatiaľ ju veľmi neprejavili. Čiže nie my sme deformovali ten vzťah, ale Ukrajina ho deformovala tým, že prestala dodávať plyn na Slovensko. A som rád, že Európska únia sa k tomu prvýkrát postavila na poslednom samite s Robertom Ficom, takže vlastne musí rešpektovať tieto záujmy a absolútne chápe a podporuje tie oprávnené obavy, ktoré Slovensko v tejto situácii má. Ale ešte raz sa k tomu vrátim. Rovnako rešpektujem, že Lotyšsko, Litva sa cítia ohrozené a môj príspevok, že som stiahol delostrelecké batérie a nahradili sme ich protichemickým vojskom v tomto prípade, platí ako prejav solidarity k tomu, čo platí medzi spojencami.
Teraz trochu na inú tému. Na Ukrajinu sa napumpovali neuveriteľné počty zbraní. Išli tam miliardy aj financí. Začali sa ozývať hlasy, ktoré sa pýtajú, čo bude s tými zbraňami po skončení konfliktu. Pretože raz sa skončí, o Ukrajine je známe, že v rebríčkoch skorumpovaných štátov na celej planete sa vždy umiestňovala na tých prvých priečkach. Nehrozí, že sa tieto zbrane začnú rôznymi cestami dostávať aj k nám a môže z toho hroziť rôzne riziko bezpečnostné?
Redaktor, ja som to povedal dávno, ešte možno minulý rok, kedy som povedal, že ak ja sa pripravujem na vojenskú ochranu našej štátnej hranice v spolupráci s ministerstvom vnútra, pretože tam nebudú už také, by som povedal, naháňačky s palicou, ako to bolo v minulosti, ale že tam hrozia reálne ozbrojené strety na našej hranici, pretože žiadny štát na svete ešte nezvládol starostlivosť o vojnových veteránov. Tí vojnoví veteráni sa vo väčšine prípadov potom pridávajú k organizovanému zločinu. A čo vy takému vojnovému veteránovi, ktorý prežil 3 roky v zákopoch, chcete povedať, že no, neprekračuj našu hranicu, lebo te dáme do väzenia. akože reakcia na to bude, že aspoň bude mať trikrát denne teplú stravu, tak maximálne čo z toho môže mať. Čiže veľkokalibrové zbrane a mnohé ďalšie zbrane, ktoré sú neregistrované a ktorých tam bude neuveriteľne veľa, samozrejme začnú prúdiť v prospech kriminálnych živlov, organizovaného zločinu, teroristických skupín a vždycky prúdia z toho a z tej oblasti, ktorá je najviac postihnutá konfliktom. Tak ako to bolo pred 20 rokmi z Juhoslávie, tak je to dnes najväčším potenciálom na Ukrajine. Čiže jedným z negatívnych výsledkov mieru, hoci mier má len pozitívne, ale jedna z vedľajších účinkov, je, že tým, že sa uzavrie mier, tak sa obrovské množstvo zbraní dostane do obehu. A našou úlohou je, aby nám neprešli cez hranice a chránili sme tak náš vnútorný poriadok, ako aj európsky. A preto určite sa pripravujeme na to, aby sme vedeli už nielen tak akože štatisticky armádu dať k hraniciam, ale aby sme reálne vedeli vojensky chrániť svoje hranice. Čiže platí, že to ohrozenie v tejto chvíli je z východu, pretože tam je najväčšia nestabilita. Kto presne to bude, v tejto chvíli úplne nie je jasné. Ale zrejme, že koniec konfliktu môže vyvolať túto snahu a opašovanie alebo proliferáciu, ako sa tomu hovorí, rôznych typov zbraní smerom na západ.
A vníma túto tému aj Európa, teda na európskej úrovni, alebo ešte sa nad tým nezamýšľajú? Pretože
tak to oni tam je to už téma, už sme sa o tom viackrát bavili, že to téma proste určite bude, čiže to posilnenie východného krídla NATO nie je len na hranici s Ruskom, ale aj s Ukrajinou ako celkom. A myslím, že na tom budeme tvrdo pracovať, aby sme dokázali posunúť tú infraštruktúru. Že to budovanie ozbrojených síl dnes má význam v každom prípade. To nie je len o tom, že či sa cítim alebo necítime hrozbu zo strany Ruskej federácie, ale všeobecne z toho východu tá hrozba prichádza. Teraz nie len vo forme nejakých ukrajinských pašerákov, ale aj ďalších krajín, pretože ako náhle sa uvoľní ten priestor, tak mnoho krajín zo Strednej Ázie, z Blízkeho východu chodili a využívali Ukrajinu ako tranzitnú krajinu smerom do Európy. Preto musíme byť pripravení. A vyzerá, že tá nelegálna migrácia, ale aj nelegálny predaj zbraní môže byť o mnoho horúcejší ako len zakladanie pút. Tam môže dochádzať k ozbrojeným konfliktom.
Vráťme sa teraz opäť domov. Opozícia vám veľmi vyčíta absenciu, údajnú absenciu nejakej koncepcie nákupu zbrojných systémov vojenskej techniky. Vraj vás teda prirovnávajú k nákupu majnajačky, ako keby si chodili a vyberali si z regálov, čo sa vám práve zapáči. Existuje teda nejaký koncept, nejaká koncepcia, ktorú už máte naplánovanú?
Vedia, úplne naozaj, oni strašne zmatovičovali. Ja som očakával od Progresívneho Slovenska aj to vždy tak hlásili, že oni sú tá konštruktívna opozícia, že oni sa chcú naozaj baviť vecne, konkrétne Balášek alebo ďalší predstavitelia toho Progresívneho Slovenska. Ale oni naozaj prebrali slovník Matoviča, pretože zistili, že asi, že im padajú percentá, alebo čo sa objavilo v posledných prieskumoch. A začali s neuveriteľnými hlúpostiami. No tak dokonca predchádzajúca vláda upravila materiál, ktorý tiež predtým pripravil zjavne ešte minister Gulač a po ňom minister Gajdoš. A je nejaký ten projekt ozbrojených síl do roku 2035, tá výstavba, ktorá predpokladá veci, ktoré ja nakupujem. Čiže máme mať vzdušnú ochranu. Treba na to nejakú analýzu, že by sme mali mať nejakú vzdušnú ochranu. Ja mám taký pocit, že to je dosť jasné. Keďže ju celú rozdali, tak asi by som mal kúpiť nejakú protivzdušnú ochranu. Tak som si dokonca dovolil, že toto mať ako prioritu a že je to jeden z najväčších samozrejme našich investičných projektov, že sme nakúpili, novú protivzdušnú ochranu, nových 6 batérií, ktoré budú chrániť celé Slovensko, nielen vojenské, ale aj civilné ciele. Neviem, čo je na tom úplne nekoncepčné, ale myslím, že to tak je. Rovnako tak je obnova vozidlového parku, pretože naše nákladné vozidlá sú v priemere okolo 30 rokov a napríklad u ženistov z 22 vozidel, ktoré majú pridelené, sú funkčné 3. Z 24 aut pridelených na 12. mechanizovanom prapore boli funkčné 2. Tak akože o čom sa tu chceme baviť? A teraz vám poviem príklad, keby som mal pri sebe telefón, tak by som vám prečítal správu, ktorú v rámci tej akcie, ktorú robíme pri slintačke a krývačke, z 15 UDS-ov 9 už je pokazených. Hej? A len preto, že majú proste 25 a viac rokov. A teraz sme pri rokovaní o uzavretí rámcovej zmluve na práve dodávku týchto UDS, univerzálnych naozaj strojov, ktoré sú veľmi vhodné na všetky takéto mimoriadne situácie. Lebo to proste nevydrží 24 hodín pracovať. Viete, to ani na stavbe sa nerobí 24 hodín len pri vojenskej aktivite. Ten stroj neodpočíva, ten má neustále záťaž. Samozrejme, tam príde aj tá firma, povie, že si sa zbláznil, ty nemôže robiť 24 hodín denne. To vám jasné, že odíde, že to nemá tú životnosť tak stavanú, ale my to tak robiť musíme, pretože v opačnom prípade by sme nedokázali eliminovať otázku tejto nákazy. Čiže robíme len nákupy zatiaľ toho, čo oni rozdali. Ak toto nazývajú, že nekoncepčné a že sme nákupné maniačky, tak potom oni boli čo? Pri tom rozdávaní tej techniky. Ja som nič iné neurobil. Ja hovorím o plánoch, o tom, o čom by sme mali diskutovať. Takisto v tých záveroch, ktoré sú schválené nimi samými v minulom období, je hlavný bojový tank. A ja hovorím, hlavný bojový tank, máme teraz možnosť pripojiť sa k nemeckej zmluve na 2A8 Leopard, čo je najmodernejší Leopard, pri cene, ktorá je za kus do 32 miliónov. Za jeden kus. 25 stojí samotná cena a 8 miliónov povinných náhradných dielov. To je dosť. To je fakt veľa. A keď si zoberiete, že teoreticky, keby sa na ňo rozhodlo zaútočiť, lebo jeden dron asi dokáže odraziť vlastnou aktívnou ochranou, ale nech 10 dronov. Každý v hodnote 20 tisíc, 30 tisíc. Tak máte 300 tisíc kontra 32 miliónov. To sú veci, ktoré sú veľmi komplikované. Pri tomto rozhodnutí to treba zohľadniť. Možno, že nová Leopard 3, ktorý sa teraz pripravuje, už túto dronovú hrozbu nejakým spôsobom odvráti. Ale zatiaľ nie. Čiže my sme si povedali, no dobre, tak keď máme byť nejaký schopný improvizovať pri ochrane týchto tankov, tak potom môžeme si kúpiť aj lacnejší tank. Tak sme sa bavili s Poliakmi, kde sme podpísali spoločné memorandum o tom, že si vzájomne vymeníme veci. Oni majú záujem o našu muníciu, my máme záujem o nich o krátku protizdušnú ochranu Piorun, ale popri tom ešte diskutujeme, oni chcú našu väžu na ich Rosomák do nejakej zákazky, myslím, že na Stredný východ alebo na Blízky východ, a my zase chceme od nich ten polský K2, kedy si oni od Korejcov kúpili tank s takou úpravou na NATO potreby, K2PL, a ten tank je o polku lacnejší, že by mohol byť vlastne niekde na úrovni 12,5 až 15 miliónov. To už je úplne liga. To už je úplne iná liga. Potom je tu tretia možnosť, že samotná spoločnosť Biosystems, ktorá nám predala CV90, čo podpísal Naď, my sme teraz vyrokovali dodatok, v ktorom sme získali úsporu 68 miliónov, zopakujem to, úsporu 68 miliónov, to je po starom 1,9 miliardy. Tak z tohto vlastne systému oni začali robiť tzv. Ľahký alebo stredný tank, kde na túto nadstavbu bojového vozidla pechoty dávajú veľkú hlaveň kalibru 120. Nie je to úplne dovyvinuté. Ak by sme do toho projektu išli, znamenalo by to, že vlastne by to bol slovenský produkt, vyrábaný prevažne na Slovensku, aj s kanónom, aj s väžou, aj s pásmi, kolesami a tak ďalej. Vedeli by sme ho predať ako výsledok spoločného vývoja slovensko-švédskeho, čiže by mohol byť o neho záujem aj vo svete, lebo je tiež výrazne lacnejší, ten by začínal niekde na 10 miliónoch podľa výbavy, možno by dostal 12. Zase bol výrazne lacnejší. Pre náš kopcovitý terén na severe Slovenska je dokonca ten Leopard 2.8, tá 2.8 už veľmi ťažká. Proste tých 70 tón, to tá príťažlivosť, sa nedá sa nič robiť, proste na tej lúke sa to bude šmýkať do lúči, chcete, či nechcete, ako náhle to poprší. A takýto ľahší tank, ktorý je na úrovni 40 tón, čiže na úrovni váhy predchádzajúcej T-72, by bol veľmi zaujímavý. A čo s tými starými tankami? Ja si myslím, že tá 72 nie je do koša, pretože ju vidíte stále bojovať na rusko-ukrajinskom poli, a preto si myslím, že vhodnou modernizáciou, či už so spoluprácim s Čechmi alebo so Srbmi, tak v zásade tam platí, že by ste mohli ešte ich obnoviť do podoby, ktoré sú fajn, bez nejakých väčších nákladov. Možno dokúpiť pár kusov, ktoré sú, myslím, že oni sa tak dajú zohnať za 5 miliónov. Tieto tanky modernizované ako nové. A máte ďalší prápor. Vždy je o tom, aké množstvo hlavní máte mať. No toto je dneska na diskusiu. Buď si kúpite za 2,5 miliardy 50 tankov 2,8, alebo za to isté číslo budete mať 150 hlavní. Tak je to otázka, že ktoré je lepšie, ktoré je horšie. No, tieto diskusie ale vedieme, to nie je nákupné maniactvo. To je tam napísané, že to treba. A takýchto príkladov by som vám povedal jeden za druhým. Častokrát ma obvinujú, že prečo chcete 4 stíhačky navyše? Investovali sme 1,8 miliardy do nového nadzvukového letectva. To sú strašné peniaze od daňových poplatníkov, ale že strašné. A za posledné obdobie historicky, a je to jeden z mojich hlavných dôvodov, samozrejme mám dôvody na to, že keď máte 18, máte šancu sa zúčastňovať na tom ochrane vzdušného priestoru a iných krajín, môžeme robiť to, čo Poliaci robili u nás, alebo Češi alebo Maďari, môžeme robiť inde, môžeme chodiť na striedačku, čo je veľmi dobré na výcvik pilotov. Tento air policing sa vlastne vždy robí so 4 lietadlami približne, čiže máte šancu dobre na výcvik, nové skúsenosti, lepší výcvik pilotov, to všetko je super. No ale ja mám taký, by som povedal, sedliackejší pohľad na to. Za posledných 20 rokov sme stratili 4 MIGy. To sa proste stáva. Havaruje, nedoletí, pokazí sa. Posledná stíhačka, tuším, padla pred 3 rokmi, keď je došlo palivo pred Nitre. Takže s tým už proste neurobíte nič. Vlastne to lietadlo raz padne a to sa nedá opraviť. Nie je to iba ťuknuté plechy. No a tá spotreba za tých 20 rokov boli naozaj 4 kusy. To znamená, že ak ja z tých 14, ktoré máme na 4, stratím, ja prestanem byť bojaschopný. Pretože vy musíte aspoň na 5 robiť výcvik, 3 musíte mať nepretržite na stojanke, na pohotovosti, tým pádom ešte jednu minimálne v zálohe a potrebujete nejaké kusy na servise. Čiže to by ste mali mať tak na 3 časti rozdelené a to nemáte. Čiže to vám nevychádza potom. Čiže tie 4 kusy sú na to, aby sme tie lietadla naozaj v kľude mohli mať 30 rokov, pretože raz nám ich ostane 10, už vám nikto tu F-16 nevyrobí, pretože ona má teraz, podľa mňa, zbierajú posledné zákazky. Áno, majú ich teraz obrovské množstvo, tu 70 je obrovský záujem. A teraz Turecko, tuším, objednalo 70 kusov, proste veľké čísla, Jordánsko, Katar a podobne. Bulharsko teraz dostalo svoju prvú stíhačku, čiže tam je naozaj veľa kusov. A teraz máte šancu získať dobrú cenu, máte šancu tu dostať kľudne až 20 rokov, že platí to budete neskôr, ale teda stále ju budete mať garantovanú, že sa vám vyrobí, keď nejako stratíte. Lebo aj v mierovom svete sme stratili 4 stíhačky, čo hovoríte o konflikte. No a tak toto sú, není nákupné maniactva, to sú debaty a argumenty, ktoré dávame na stole, ktoré sú napísané v tom dokumente, ktorý oni sami schválili kedysi. A my dnes hovoríme o tom, ako doplniť tie diery, ktoré oni rozdali. Tak ak som nákupná maniačka, no tak stále lepšie ako pedofili, ak sa hovorí.
Dalo by sa dlho rozprávať o témach, ktoré súvisia s obranou a takisto aj o žandároch, o zálohách, ale už pre krátkosť času iba posledná záverečná téma.
Pán ale to je veľmi dôležitá téma, pán kolega.
Budeme radi,
národné obranné síly a žandári sú len v podstate to prílepok médiá klasicky. Viete, zo stopu kusov sa oni nikdy netrafia. Podstatná je tá časť národných obranných síl a tých záloh. Žandári sú vlastne len možnosť pre vojakov, pretože my poskytujeme civilom šancu za 2 týždne služby a výcviku môžete zarobiť 3000 čistého. Môžu tam ísť všetci, ktorí majú modrú knižku, ktorí majú čokoľvek iné, pretože tie spôsobnosti, ktoré dneska potrebujete, viete, ja nepotrebujem atléta na operátora dronu. Ale keďže toto majú všetci, túto možnosť sa zapojiť do týchto národných obranných síl, tak sme chceli, aby aj vojaci mali šancu svoj voľný čas, ktorý majú niekedy viac ako treba, možnosť dobre využiť v prospech svojej komunity. A teda prísť hliadkovať a pomáhať pri ochrane verejného poriadku do tých dedín. Čiže o tom sa rád prídem porozprávať, lebo to je veľmi dôležitá téma. Ale páči sa, vy ste pánom tejto relácie, takže sa prispôsobím tomu, čo hovoríte.
Ľudí dosť zaujíma, vo verejnosti rezonuje téma mimovládnych organizácií. Vieme, že cez vládu prešiel ten návrh, ktorý upravuje ich pôsobenie. Pán Blanár na ministerstve zahraničných vecí našiel zaujímavé zmluvy. Taktiež nie je žiadnym tajomstvom, že na ministerstve školstva pôsobili rôzne mimovládky. Čo ste našli v obrane?
No my sme našli Globsec. Ja si myslím, že ja viem, že to dneska už nie je zaujímavá téma, ale my sme sa s tým vysporiadali hneď. Vlastne prišli na ministerstvo, povedali sme, že nebudeme ďalej podporovať túto organizáciu a naša spolupráca skončila.
Takže dá sa to aj tak jednoducho a rýchlo?
No určite, že sa to dá. Je to otázka toho, ako sa k tomu postavíte a čo vám vlastne to prináša. Môžu byť možno ministerstva, ktoré majú natoľko prepojené. Viete, ja rozdielujem mimovládky na mimovládky prospešné, verejne prospešné, kde naozaj nahradzajú štát, preto sú mimovládne, vo chvíľach, kedy štát nevie riešiť niektoré konkrétne problémy, ktoré jeho sieť pomoci nepostihuje, lebo aj také veci sú. A potom sú politické mimovládky, ktoré by radi vládli bez volieb. Čo je základný nedemokratický nástroj. Jednoducho, keď niekto chce hovoriť, ako sa má vládnuť a sám nevie prevziať zodpovednosť, sám sa nevie postaviť pred toho voliča, tak toto nemá právo čo hovoriť. To nie je občianská spoločnosť v tej podobe, že môžem vyjadriť svoj názor, ho vyjadrite. Ale vy chcete priamo ovplyvňujete, priamo meníte verejnú mienku. Skrátka, zneužívate nástroje, peniaze, po väčšine cudzie, na to, aby ste bojovali proti nejakej forme vlády. To je jedno, či to je Smer. Oni si nájdú svoju časť, keď bude niekto iný, tak si aj proti nemu nájdu. To je nepripustné. Keď chcete robiť politiku, vládnuť v tejto krajine, urobte si politickú stranu, choďte do poctivých demokratických volieb. Veď ak je niečo na Slovensku nespochybniteľné za posledné roky, boli to vždy voľby. A myslím si, že naozaj Robert Fico je jediný, ktorý v tomto divokom prostredí, kde noviny robia reklamu, mimo vládky podporujú vždy nejakú inú stranu, vyhral 5-krát voľby. Ja si myslím, že to rozhodujúce. A v tomto prípade platí, že áno, my sme si povedali, že ideme tieto veci riešiť radikálnejšie kedykoľvek predtým, veď tie obvinenia, čo sú, že za vás dostávali tie peniaze a v 2012 začali dostávať peniaze. Áno, tie sú všetky pravdivé. A my sme sa z týchto chýb poučili. A preto jedna z tých prvých vecí, mali sme to jasne napísané aj v našich predvolebných sluboch, zrušíme túto spoluprácu. Ja som ju zrušil okamžite, už ste asi o tom nepočuli, Globsec v Bratislave už ani nie je.
Sťahujú sa do Prahy, myslím.
Áno, myslím, že sa presťahoval, už bol. Čiže v tomto smere my sme to urobili a nečakám za to nejaké slávy a čapkanie. Proste len som chcel urobiť to, čo som voličom hovoril, že jednoducho spravíme. Sú ministerstva, kde ťažšie rozdeľujú, čo je politická, čo je pomajúca mimoládka, ale mne sa nepáči, že sa niekto snaží nahradiť ministerstvo školstva na tom, čo sa má na školách učiť. Alebo že neustále svoje výplody dávajú proste do škôl. Tak ak tam sú vytlačené denníky, alebo si tam dávajú zadarmo, dokonca berú peniaze na to, aby to tým školám mohli rozdávať, potom tam musí byť ale všetky. Buď tam budú všetky, alebo ani jedni. Buď tam budú chodiť všetci politici, alebo ani jeden.
Na to školstvo som smeroval, lebo tam je teda známe, že tých mimovládok pôsobí naozaj požehnanie. Vy ste to na Oráne dokázali vyriešiť pomerne rýchlo. Koľko odhadujete, že to bude trvať Druckerovi na školstve?
Možno, že to je ten rozdiel medzi mnou a Tomášom Druckerom. No treba sa ho na to opýtať. Ja si myslím, že on sa nebude bať, ku vám prísť na rozhovor. Treba sa ho na to opýtať, ako to on vidí. Ja som presvedčený, že existujú mimovládne organizácie, ktoré pomáhajú deckám, ktoré možno majú problém so sústredením. Hej, každý vieme, máme doma niekoho, kto jednoducho je radšej na PlayStation ako na nejakou dobrou knižkou. Sú mimovládne organizácie, ktoré naozaj sú schopné zabezpečiť v nejakých odľahlejších častiach aj tie pre malotriedne školy nejaké pomôcky a nejaké dostatočné vyžitie pre tie decká z domovou a podobne. Ale ako náhle niekto chce presadzovať nejaký názor, osobitne gender alebo čokoľvek ďalšie, čo sa rieši, tak voči tomu si myslím, že aj rodičia sa ohradzujú. No. Pretože v tomto tú výchovu riešia. Ja hovorím, nemôžeme do detí tlačiť akýkoľvek svetonázor. To je jedno, či vierový, alebo čisto vecný. Proste to majú tie decka vnímať same a same kriticky zistiť na to, že čo vlastne, prečo sa chcú rozhodnúť vo svojom živote. Ale tie nátlaky, ktoré tam robili z nenormálnych vecí, normálne, voči tomu je predsa každý zdravý človek.
Ďakujeme pekne, beriem vás za slovo, že nás opäť poctíte návštevo niekedy.
Kedykoľvek ma zavolajte, môžeme si tie veci rozobrať. Verím, že bude príležitosť aj k tým zálohám si ešte viacej povedať a držme si palce, aby Slovensko naďalej ostalo normálnou krajinou. Ďakujem za pozvanie.
Pekná bodka na záver. Ďakujeme aj my za návštevu. Dnešným hosťom v štúdiu hlavných správ bol pán Robert Kaliňák, minister obrany.